creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în ediția precedentă a emisiunii că, în timp ce în secolul XIX creștinismul a ajuns prezent în aproape toate colțurile lumii, a doua jumătate a secolului 20 și primele decenii ale secolului 21 a încetat să mai fie, în mare parte, o religie occidentală. Acești ultimi ani au marcat o reacție la nivel mondial împotriva colonialismului din secolul 19 și împotriva neocolonialismului, care i-a luat locul în mai multe zone. Africa se putea mândri cu una dintre cele mai vechi biserici din lume, Biserica Ortodoxă Etiopiană, fondată în secolul al IV-lea, cea mai mare dintre bisericile care au refuzat să accepte deciziile Conciliului de la Calcedon și a fost supranumită monofizită. Această biserică era strâns legată de tradiția și identitatea națională etiopiană și a jucat un rol important în rezistența împotriva imperialismului italian în timpul celui de-al doilea război mondial. Mai târziu, în secolul 20, a suferit dificultăți semnificative din cauza pătrunderii islamului din țările vecine și din cauza venirii la putere a unui regim ostil în anii 1970. Totuși a rezistat, astfel încât la începutul secolului 21 are aproximativ 35 de milioane de membri. Deși nu în mod intenționat, această biserică s-a răspândit în alte zone în a doua jumătate a secolului 20, pe măsură ce etiopienii au migrat pe alte meleaguri. Romano-catolicismul era prezent de mai mult timp în Africa, mai întâi în coloniile portugheze din Angola și Mozambic, iar apoi în vastele colonii franceze din Africa Centrală și de Nord. Deciziile Conciliului Vatican II, în special în ceea ce privește liturghia în limbile popoarelor și adaptarea ei la diferite culturi, au produs unele fricțiuni, fiindcă exista un dezacord cu privire la măsura în care trebuia să se meargă până acolo. De exemplu, când catolicii din Zair au propus propria liturghie, Vaticanul a fost reținut pentru că a considerat o abatere prea radicală de la propriile standarde, dar în cele din urmă a aprobat-o cu modificări semnificative. Lupte similare au avut loc și în alte domenii, în special pe măsură ce puterile coloniale se retrăgeau și națiunile începeau să-și reafirme identitatea, cultura și tradițiile. Chiar și așa, până la sfârșitul secolului 20, romano-catolicismul era în creștere în fiecare națiune din Africa subsahariană, iar catolicii africani aduceau contribuții semnificative la biserică în general. Această creștere a fost notabilă prin faptul că Biserica Catolică din Africa a produs un număr mare de preoți într-o perioadă în care, în țările catolice tradiționale, exista o criză din cauza lipsei de preoți. Astfel, la începutul secolului 21, existau numeroși preoți africani care deserveau parohii în Irlanda, în Portugalia și în Franța. Acesta este încă un exemplu al modului în care ceea ce fusese anterior periferia bisericii devenea acum un nou centru de vitalitate și activitate misionară. Dar în rândul protestanților a avut loc o creștere explozivă. Când fostele colonii britanice au devenit independente, majoritatea liderilor noilor națiuni au fost educați în școli protestante, majoritatea sponsorizate de Biserica Angliei. Misionarii protestanți lucrau de mult timp în rândul populației rurale și al locuitorilor mai săraci din mediul urban. Independența a oferit o oportunitate pentru dezvoltarea unor forme de creștinism care erau legate de tradițiile străveche ale poporului și care adesea au asigurat conducerea în vremuri de luptă. În locuri precum Uganda, Kenya și Tanganyika au avut loc veritabile convertiri în masă, astfel încât în Kenya, de exemplu, unde mai puțin de 10% din populație era creștină înainte de cel de-al doilea război mondial, la începutul secolului 21, această cifră a crescut la 60%. În alte locuri din nordul Africii subsahariene, cum ar fi Nigeria, Sudanul de Sud, etc., a existat de asemenea o creștere notabilă, dar a existat și un conflict constant cu islamul, un conflict care se învârtea adesea în jurul convingerii multor musulmani că religia islamică ar trebui să fie legea țării. În Africa de Sud, unde prezența islamului nu era la fel de puternică, lupta a fost mai întâi împotriva dominației coloniale și apoi împotriva sistemelor de supremație a albilor. Acest lucru a fost cel mai notabil în Africa de Sud, unde lupta împotriva apartheidului a fost lungă și dureroasă. În această luptă, creștinii negri africani, precum anglicanul Desmond Tutu, reformatul Alan Bessac și metodistul Nelson Mandela, au exprimat sentimentele majorității populației de culoare, le-au conectat cu credința lor creștină și au căutat soluții care să fie atât juste cât și pașnice. Deși mai puțin cunoscuți, au existat lideri similari în Zimbabwe, care după eliberare s-a aflat în ghearele unui regim corupt și opresiv. Și de asemenea, au existat astfel de lideri și în Namibia. Penticostalismul a ajuns în Africa la scurt timp după renașterea de pe strada Azusa, dar a fost în a doua jumătate a secolului 20, când creșterea sa a fost cea mai impresionantă. Având în vedere legătura strânsă cu Statele Unite, Liberia a fost prima țară care a simțit impactul mișcării penticostale. Această mișcare s-a răspândit curând pe tot continentul, cu impact asupra bisericilor deja existente, ducând la nașterea unui număr de biserici autohtone independente. Un exemplu notabil al bisericilor independente a fost Biserica lui Iisus Hristos pe Pământ prin intermediul lui Samuel Kimbangu. Kimbangu s-a născut în 1887 în Congo, pe vremea când acest teritoriu se afla sub dominație belgiană. Inițial baptist, în 1921 a început să predice și să practice o formă carismatică de creștinism, cu accent pe vindecarea bolnavilor și chiar pe învierea morților. Slujirea sa publică a durat doar câteva luni, fiindcă guvernul belgian l-a arestat, l-a acuzat de răzvrătire și l-a condamnat la moarte, sentință care a fost apoi comutată în închisoare pe viață. Dar chiar și în timp ce se afla în închisoare, faima sa și numărul adepților săi au crescut. Adepții lui au ajuns la concluzia că Kimbangu era un trimis special al lui Isus. În 1959, la 8 ani de la moartea sa, guvernul belgian a permis oficial închinarea publică pentru adepții lui Kimbangu. În curând, sub conducerea fiului lui Kimbangu, Joseph de Angienda, biserica s-a extins în alte câteva țări din Africa subsahariană. Până în secolul 21, prin munca misionară și prin migrația unora dintre membrii săi, această biserică se găsea și în mai multe țări din afara Africii, inclusiv în Regatul Unit, Caraibe și Statele Unite. La început, destul de independentă față de toate celelalte grupuri creștine, la începutul secolului 21, Biserica Kimbanghistă a început să se alăture consiliilor bisericilor din diferite națiuni africane. În timp ce mișcarea Kimbanghistă este probabil cea mai numeroasă, există multe alte biserici autohtone în Africa, mai mult de 10.000 numai în Africa de Sud. În 2010, numărul total al membrilor lor era estimat între 80 și 90 de milioane. Multe dintre aceste biserici au urmat o cale similară cu cea a mișcării kimbanghiste, trimițând în cele din urmă misionari nu numai în alte regiuni din Africa, ci și în alte zone anglofone ale lumii, în special în Marea Britanie, în Caraibe și în Haiti. Întrucât prezența acestor biserici, precum și problema relației dintre creștinism și culturile din Africa, au provocat numeroase dezbateri teologice, în secolul 21, Africa, care până de curând fusese beneficiara misiunilor și își învățase teologia de la bisericile de peste mări, a devenit un centru care trimitea misionari în diferite părți ale lumii și începea să-și dezvolte propriile teologii. De asemenea, a devenit un centru pentru reforma sa unică de ecumenism, odată cu crearea, în 1978, a organizației bisericilor instituite în Africa, care a promovat cooperarea în domeniul educației teologice prin extensie, promovarea drepturilor femeilor și alte încercări de a întruchipa creștinismul în culturile și tradițiile africane. În America Latină, primii ani ai secolului 20 au fost martorii continuării conflictului dintre conservatori și liberali și a impactului pe care acest conflict l-a avut asupra Bisericii Catolice. Cel mai notabil dintre aceste conflicte a fost Revoluția Mexicană din anul 1910, dar lupte similare au avut loc în întreaga regiune. În cele din urmă, în cursul secolului, chiar și cele mai conservatoare națiuni de pe continent s-au stabilit asupra unor constituții care să acorde libertate de gândire și de religie, iar majoritatea privilegiilor tradiționale ale bisericii și ale clerului său au fost abolite. În Argentina, Juan Domingo Perón a ajuns la putere în 1943 printr-o lovitură de stat militară. În acea etapă, el avea sprijinul ierarhiei catolice, care vedea în mișcarea sa și în militarii care îl susțineau cea mai bună apărare împotriva comunismului și a secularismului. Ca parte a programului său, Perón a decretat obligativitatea orelor de religie în școli. Biserica, la rândul său, s-a aliat cu mișcarea muncitorească în creștere, care era baza de sprijin popular a lui Juan Perón, și nu a obiectat la sloganul "Adevăratul catolicism este peronismul". Dar apoi au apărut dificultăți. Perón a vrut să controleze viața bisericii, acordându-i mai ales un rol ceremonial. El a insistat chiar asupra canonizării soției sale, Evita. Și aici o scurtă paranteză. Cântecul "Don't Cry for Me, Argentina", compus de Andrew Lloyd Webber, este un apel emoționant către poporul argentinian și reflectă dragostea și devotamentul Evei Perón pentru ei. Și închei paranteza. Până în 1954, rebeliunea care l-a răsturnat în cele din urmă pe Juan Perón în 1955 a avut sprijinul multor membri ai ierarhiei, iar sloganul rebelilor era "În numele Fecioarei, al libertății și al credinței catolice". În cele din urmă, pe măsură ce praful s-a așezat pe această istorie, Argentina a devenit un stat secular în care biserica a fost redusă la un rol de inspirație și ceremonial. În Brazilia, în timpul dictaturii lui Getúlio Vargas, în anii 1930, au fost adoptate mai multe legi în sprijinul Bisericii Catolice. Divorțul a fost scos în afara legii, biserica a primit autoritatea de a interzice filmele indecente, iar căsătoriile religioase au fost recunoscute oficial. Toate acestea au fost realizate în mare parte prin acțiunea mișcării politice de extrema dreaptă, inspirată de fascismul italian. Asao integralistă brazilieră, care nu avea acordul oficial al ierarhiei, dar pe care arhiepiscopul de Rio, cardinalul Sebastiano Leme, o susținea în secret. Cu toate acestea, în cele din urmă, această mișcare a depășit limitele a ceea ce ierarhia a considerat adecvat. A impus propriile sale rituri pentru botezuri, căsătorii și înmormântări și chiar a susținut că aceasta era calea spre mântuirea veșnică și a pierdut sprijinul ierarhiei. În 1937, folosind ca scuză o presupusă conspirație comunistă, Vargas a abolit Constituția și a început să guverneze prin decrete și să încerce să limiteze biserica la un rol strict spiritual. În 1950, după ce a fost răsturnat de o lovitură de stat, Vargas a revenit la putere prin intermediul procesului electoral și a refuzat să restabilească privilegiile bisericii și ale clerului. Prin aceasta, el exprima sentimentele unui număr tot mai mare de brazilieni, care considerau că privilegiile tradiționale ale bisericii erau nefondate pentru că duceau la exploatare economică și la lipsă de libertate. Aceste noi tendințe au fost promovate prin prestigiul tot mai mare al episcopului din Recife, Helder Camara, un fost membru al mișcării integralista, care a devenit acum un campion al săracilor, al celor oprimați și al revoluției prin mijloace pașnice. A fost nominalizat de 4 ori pentru Premiul Nobel pentru Pace. În 1967 a condus un grup internațional de episcopi în formularea unei declarații a episcopilor din lumea a treia, care pledează pentru o ordine socială și economică mai dreaptă. Momentul de cotitură în istoria catolicismului latinoamerican din secolul 20 a fost reuniunea Conciliului Episcopal Latinoamerican la Medellín, în Columbia, în anul 1968. În acel moment, teologia eliberării din America Latină începuse să pătrundă în rândul conducerii catolice și, prin urmare, această conferință a fost marcată de o schimbare a atenției bisericii de la propriile probleme interioare la nevoile oamenilor, în special a celor oprimați și săraci. În declarația sa de deschidere destul de blândă, Papa Paul al VI-lea i-a încurajat pe episcopi să ia în considerare situația dificilă a săracilor. Conferința a luat notă de această încurajare, precum și de declarația de la Vatican II, Gaudium et Spes, adică bucurie și speranță. Potrivit căreia, citez, bucuriile și speranțele, durerile și neliniștile oamenilor de astăzi, în special ale celor săraci sau în orice fel de suferință, sunt bucuriile și speranțele, durerile și neliniștile urmașilor lui Hristos. Și închei citatul. Chiar primul document al conferinței de la Medellín a abordat problema ordinii economice mondiale, declarând că atât comunismul cât și capitalismul militează împotriva demnității persoanei umane și că America Latină se vede prinsă între aceste două opțiuni și rămâne dependentă de unul sau de altul dintre centrele de putere care îi controlează economia. Schimbările în viața bisericii pe care le-a adus Conciliul Medellín au fost importante. O biserică care în mod tradițional fusese preocupată mai presus de toate de propriile privilegii și de putere și care fusese adesea folosită de cei puternici pentru a le întări privilegiile, se declara acum campioana săracilor și a celor oprimați. Existau încă mulți dintre liderii bisericii ale căror obiective și perspective au rămas în mare parte neschimbate. Curând, Conciliul Episcopal Latinoamerican însuși a căutat să atenueze ceea ce fusese declarat la Medellín. Dar au existat și alții care au luat aceste declarații ca pe o chemare la exploatarea unor teologii și a unor noi moduri de a fi biserică. În aceste conflicte, tensiunile care au existat în catolicismul latinoamerican încă de la început, între cei a căror principală preocupare era viața bisericii și cei a căror principală preocupare era viața oamenilor, au ieșit din nou la suprafață. Ca urmare, atât a imigrației cât și a activității misionare, protestantismul era bine stabilit în America Latină la sfârșitul secolului XIX. În timpul secolului 20, majoritatea bisericilor protestante mai tradiționale au continuat să crească. Dar mișcarea penticostală a fost cea care a dus la o creștere explozivă. Prima națiune care s-a remarcat prin creșterea penticostală a fost Chile, unde misionarul metodist Willis Hoover, care fusese influențat de renașterea de pe strada Azusa din 1906, a condus o mișcare în 1909. Au existat practicile specifice, vorbirea în limbi, vindecarea prin credință și alte fenomene de acest fel. Iar mișcarea s-a răspândit rapid din Valparaiso, unde Hoover a slujit ca pastor, în Santiago și în alte zone ale țării. În cele din urmă, Hoover, împreună cu o zecime din membrii bisericii sale, a părăsit Biserica Metodistă pentru a deveni pastor al unei biserici penticostale metodiste nou formate în Valparaiso. Noua confesiune cunoscută sub numele de Iglesia Metodistă Penticostal a fost prima confesiune de acest fel din lumea a treia. Din acel moment, mișcarea a crescut cu pași repezi și a fost asociată cu sentimente naționaliste și cu dorința de a se elibera de controlul misionar străin, până la punctul în care numele mai multor biserici timpurii ale acesteia includ cuvântul național. De asemenea, a oferit mai mult spațiu pentru conducere din partea oamenilor de rând și a femeilor. Iglesia Metodistă Penticostal s-a divizat în mod repetat. Pe măsură ce mișcarea a devenit cunoscută în alte confesiuni tradiționale, printre care prezbiterienii și baptiștii, unii le-au părăsit pentru a-și fonda propriile biserici penticostale. În anul 2005, în Chile existau peste 5 milioane de penticostali, în timp ce Biserica Metodistă din Chile, din care a apărut mișcarea, avea mai puțin de 18.000 de membri. Evenimente similare în alte părți ale Americii Latine au dus la apariția altor biserici penticostale și la creșterea fără precedent a acestora. În Brazilia, mișcarea a început în rândul prezbiterienilor, dar s-a răspândit curând și la alte confesiuni. Unul dintre cele mai mari grupuri, deși nu a fost fondat de misionari din adunările lui Dumnezeu, s-a alăturat în cele din urmă acestei denominațiuni. În Mexic, oamenii care au experimentat renașterea din Azusa Street au dus mișcarea în statul Chihuahua. Fugind de haosul și de pericolele Revoluției Mexicane, Ramona Carvajal de Venezuela și soțul ei s-au mutat în California, unde s-au alăturat unei biserici care a rezultat în urma trezirii de pe strada Azusa și care insista că botezul trebuie să fie doar în numele lui Isus și nu al Trinității. În 1914, ea s-a întors în Mexic, iar mărturia ei de acolo a dus la înființarea bisericii Iglesia Apostolică de la Fe în Cristo Jesus, care la începutul secolului 21 avea peste 1 milion de membri, precum și misionari și congregații în toată America. Toate acestea au dus la o asemenea creștere, încât unii se întrebau dacă America Latină va deveni în cele din urmă majoritar penticostală. Dacă se iau în considerare membrii și aderenții care nu fac parte oficial din ele, în al doilea deceniu al secolului 21, penticostalii reprezentau 47% din populația Braziliei, 36% în Chile și 13% în Mexic. Acest lucru a pus în discuție viziunea tradițională asupra creștinătății într-un mod diferit de ceea ce se întâmpla în Asia și Africa, fiindcă ceea ce se petrecea aici era că o regiune care fusese mult timp considerată parte a creștinătății își schimba acum, în mare măsură, apartenența de la o ramură a creștinismului la alta, până la punctul în care America Latină, în mod tradițional romano-catolică, devenea rapid una dintre cele mai protestante regiuni din lume. O astfel de creștere nu putea avea loc fără diviziuni repetate, precum și fără nașterea unor mișcări care se îndepărtau de o mare parte din credința creștină tradițională. Cele mai multe dintre acestea propovăduiau o evanghelie a prosperității, care promitea succes economic adepților lor, în timp ce altele i-au transformat pe fondatorii și liderii lor în obiecte de cult. Printre primele, cea mai notabilă a fost Iglesia Universal do Reino de Deus, adică Biserica Universală a Domniei lui Dumnezeu, despre care se spunea că este cea mai mare întreprindere economică internațională din Brazilia. Mă opresc însă aici pentru astăzi, dar voi continua prezentarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!